يبليير أذات لك راديو ثي. Ertirimiz xayirli bo'lsin, hurmatli radio dinlayichilar. 2014 yilning 5 fevral haftaning chorshanba kuni xabarlar gundaligi va ko'z yetim gaplashiklarimizga boshlamadan o'zal buning tayyorliklari bilan tanish bo'ling. Gaplashigi go'zal olib boryar. Ashxobod vaqti bilan soat 10. Facebook sosial ulgamy tişen bugüni 10 ýaşady. Facebook özüniň gysga taryhynda dünýä ýüzünde iň uly sosial ulgamyna öwrüldi. Onuň ulanyjylarynyň sany 1 milliarddan aşdy. Birleşen Ştatlaryň Gunorta Karolina Universitetiniň aragatnaşy goýunça Annenberg mektebiniň sosial media boýunça professory Karen Nors duşenbe güni jurnalistleriň öňünde çykyş edip, häzirki wagtda Facebook belli bir demografik şertlerde belli bir maksatlara laýyk bolmak üçin ägir toly bäsleşlik hem hakyky kynçylyk
Facebook right now is facing a huge amount of competition and a real challenge to stay relevant with certain
social media kompaniýasy 2 ýylda girdejilerniň iň güýçli depkinde ösenligini ýakynda habar berdi. E-marketer atly barlyk kompaniýasyna görä Facebook elektron reklama bildirişlerden alýan girdejilerniň möçberi boýunça dünýäde Google kompaniýasyndan soň 2-nji ýerde barýar. Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili o şäherinde polisiýanyň telekanaly garşy geçirýän derňewlerini öz gözekçiligine aldy. Bakdybek Amanbaýewiň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili Oş TV kanalynyň redaktorlary şäherde o şäheriniň derňewçileri bilen duşanba güni duşuk geçiripdir. Şäheriň öňkü gapma garşylykly häkimi Melis Mirzahmatowyň gözekçiliginde diýilip hataplanýan telekanal ýurdy ýeke bölmek barada çagyrýş mekde guman edilýär we ekstremizm daýplanýar. Derňewçiler şeýle çagyryşlaryň geçen aýda häkimiň wezipesi urunda geçirilen saýlawlaryň öňü sirasynda telewizion arkaly edilenligini aýdýarlar. Mirzahmatow şol saýlawlarda ýeňilipdi. Media serişdesine garşy derňewler geçen hepdede başlandy. Oş TV-niň baş müdiri Ernst Kiyazow geçirilýän derňewleri söz azatlygyna garşy hüjüm diýip atlandyrdy. Dünya Sağlık Kuramasy global derejede rak keseliniň aladaly derejede ýaýbanlanýanlygyny duýdurýar. Guramanyň aýtmagyna görä, hökümetler ilatyň saglygyny saklamak boýunça sanjymlary we beýleki çäreleri ulanma urunda tagallalar artdyrmaly. Sebäbi keseliniň bejerilmeginiň özi onuň ýaýramagynyň öňüni alyp bilmeýär. Ýakynda geçirilen barlyklar rak keseli bilen täze keselenleriň sanynyň 2010-njy ýylda 14 million diýilip kesgitlenenligini görkezdi. Bu sanyň ýene artmagy ihtimal. Dünya Sağlyk Guramasy rak keseliniň Afrika, Aziýa, Merkezi we Gunorta Aziýa regionlarynyň ösýän ýurtlarynda has batly depkinde ýaýraýanlygyny aýdýar. Dünya Sağlyk Guramasynyň bellemegine görä rak keseliniň ýaýbanlanmagy baý ýurtlara da täsir etirýär. Gurama 2010-njy ýylda rak keseli bilen bagly çykdyjylaryň 1,16 trilyon dollara duranlygyny belleýär we semizligi hem çilimkeşlige garşy görüşi rak keseliniň öňüni almak üçin iň netijeli çäreleriň arasyndagdyr. Owanistanyň prezidentiniň metbuat wekili Hamid Karzaýyň Taliban hereketiniň wekilleri bilen paraxatçylyk urunda ulalaşyk barada gyzlyň gepleşikleri alyp baryanlygyny tasdiklady. Aymal Faýziniň The New York Times gazetine aýtmagyna görä, geçen ýylyň oktýabr aýynda Talibanyň inisiatiwasy bilen başlanan lygaýdylýan gyzlyň gepleşikler dowam etdirilýär. Habar berilşine görä, bu kontaktlara amerikanlar we günbatarly resmiýler gatnaşdyrylmaýar. Owgan resmiýleriniň Taliban hereketi bilen bu kontaktlary Hamid Karzaýyň günbatarly ýaranlarynyň gownundan turmaýan siýasatyny ýörüdýän döwrüne gabat geldi. Hususan da Karzaý Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk goýunçy iki tarap bilen ulalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrýar. NATO-nyň baş sekretary Anders Fogh Rasmussen 3-nji fevralda çykyş edip, howpsuzlyk boýunça iki tarap bilen ulalaşyk Owanistanda 2014-nji ýyldan soň türgenleşik missiýasyny amala aşyrmak üçin gerek diýdi.
We will need a security agreement to actually deploy a training mission after
Washington eger bu ulalaşyga tez wagtda gol çekilmese öz goşunlarynyň ählisini Owanistandan çykarjakdygyny duýdurdy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Owanistan barada geljekki planlary maslahat etmek üçin ýurdun gorunmak bolan resmiýleri bilen sişenbe güni duşuşýanlygy barada habar berildi. Кыргызстанның Жалал-Абад регионында мечидин ой медресенин жерлешен бинасынын юмурулмагы менен баглылыкты дериңи үйүшлери башланды. Сузак этравынын полициясынын жол башчысы Нурлан Жаныбековун Азат Европа адатлык радиосуна сишенбе уни айтмагына көрө, дериңи үчүлөр курулушу коопсуздугуна дегишли дүзгүнлөрүн бузулан болмогунун мүмкүнчүлүгүнө караярлар. Дүшөнбе уни Кумуш обосунда якынды жоголун имамын матам чаресинин гидип туран вактында имам Азим мечидинин экинчи каты yıkılıp 53 adam keselxana akidildi, olardan 8 adam keselxana da galiyar. Mechidin binası yakindi gurulupdi. Ortiyadın dost atli qararsız televiziyasının müdiri telekanalın yapılmacağın aytti. Natalia Sindeyevanın seyşenbe uni Moskvada jurnalistlere aytmağına göre enseme telestansiyalar dost bilen şertnamalarını yatırganlığını ıglan edinken bolsalar telekanal öz işini devam ettiriyar. Dost öz tomoshachılarına qapma qarşılıklı pikir soroyışı hödürlümögü sebäpli bir basış astına düştü.